Alloh taoloning qudratiga, vahdoniyatiga, haq parvardigor ekanligiga dalolat qiladigan bir qancha hujjatlarni, dalillarni aqlli odamlar uchun, ilmli odamlar uchun Alloh marhamat etgan. Aqlinglar bo'lsa ishlatinglar, ilmliman deb xursand bo'lasizlar, ko'pinglar maqtanasizlar. Dindorlar ilmsiz, biz ilmli bo'lib ketdik, dunyoni bilimlarini egallab oldik. Hamma tomonimiz mukammal bo'ldi deganlar, o'sha ilmiylarni xo'p bir ishlatinglar bo'lmasa. Uni nima uchun olgansizlar ilmni? Pul uchun, mansab uchun emasdir axir. Haqqoniyat uchun bo'lsa, haqiqat uchun bo'lsa, ana shu olgan bilimlaringizni ishga solsanglar, o'sha bilimni o'zi ham sizlarga Alloh taoloni haq parvardigor ekaniga yetaklab olib borib qo'yadi degan ma'nodagi mazmundagi oyatlar o'tgan. Shamol haqida, bulutlar haqida, yomg'irlar haqida Alloh taolo bir qancha oyatlarini bizga marhamat etdi. Alloh bu oyatlarini davomida marhamat etadiki, qaragin ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Parvardigoringni rahmatini asariga Alloh taolodan sizlarga rahmat shafqatni ramzi bo'lib yog'ayotgan mana bu yomg'irlarni ta'sirida yerga Alloh jon ato qiladi. Go'yoki o'lik jonsiz yotgan yer qish faslida muzlab hech bir hayotni asari bo'lmagan yer ustidagi qorlar erib kunlar isiy boshlagandan keyin o'sha tepasidagi ho'llik, namlik ustidan yog'ayotgan yomg'irni ta'sirida yerga jon kiradi go'yoki. U yerdan o'simliklar ko'karib chiqadi. U yerdan turli xil nozu ne'matlar paydo bo'ladi. Inna zalika la muhyil mauta. Yerni tiriltirib undan o'simliklar undirib chiqarayotgan zot ertaga odamlar, insonlar o'lib turpoq tagiga qorishib chirib ketgan insonlarni yana qaytadan tiriltirib chiqarishga qodir. Alloh xuddi mana shunday qilib tiriltiradi. Va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo mana shunday har bir narsaga qodir zot. Bu insonlarga ertaga qanday qilib tirilish mumkinligini bugun oldindan bir ko'rsatuvchi bir misol. Biz deydi Alloh taolo ularga shamolni yubordik. Bu yerda shamolni rih degan kalima bilan ta'riflayapti. Bu azob olib keladigan, insonlarga baxtsizlik keltiradigan shamollar ham bo'lishini Xudo aytyapti. Ba'zida shunday bir shamollarni yuboramiz, changu to'zon bilan, qumliklar bilan aralash quralash bo'lib sap-sariq bir quyun bosib kelib qoladi. Ana u kelgandan keyin ekinzorlarni vayron qilib, hayvonlarga ham o'zlariga ham zarar yetkazgan bir balo ofatlik shamolni yuborganimizdan keyin ular yakfurun. Ular darrov Xudoning oldingi kunlarda berayotgan ne'matlarini esdan chiqarib qo'yadilar. Alloh ularga uzoq vaqt marhamatlarini nozil qilib, ba'zida bir azoblarini, musibatlarini yog'dirib qo'ysa, darhol kechagi ko'rgan yaxshiliklarini eslardan chiqarib, umidsizlikka tushadilar. Turli xil bid'at, turli xil xurofot ishlarga berilib ketib qoladilar, boshlariga agar musibat tushib, og'ir kunga qolsalar. Endi ey Muhammad, biz senga mana shu so'zlarni, bu dalil hujjatlarni tushuntirib aytayotibmiz-u, lekin bu gaplar hammaga ham barobar ta'sir etavermasligini ham bilib qo'ygin. Bu hujjatlar bayon qilinganda hamma odam darhol iymonga, islomga kelaveradimi? Yo'q, undoq emasligini Alloh taolo 52-oyatida marhamat etadiki, fa innaka la tusmi'ul mauta va la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta biha ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Sen o'lgan odamlarga o'zingni so'zingni hech qachon eshittira olmaysan. Qulog'i kar bo'lib qolganlarga da'vat qilsang, ularga so'z aytsang, ular eshitmaydilar. Ular orqalarini o'g'irib qochib ketayotgan bo'lsalar, ularni quloqlari kar bo'lsa, gung bo'lsa, seni so'zingni qanday eshitadilar? Ya'ni o'liklar tiriklarning gapini eshitmaydi. Dunyoda Alloh taolo qalbini to'sib qo'ygan bo'lsa, diliga o'zi Xudo muhr bosib qo'ygan bo'lsa, unga har qancha gapirganingizda ham o'likka gapirgandek bo'laveradi. U qimirlamaydi. O'likni tepasida o'zingizni urib boshingizni yorsangiz ham qimirlamaydi. Bir marta kulib ham qo'ymaydi. Indamasdan yotaveradi. Shunga o'xshash dili allaqachon zanglab qorayib qolgan odamga har qancha so'z aytsangiz, so'zingiz ta'sir qilmaydi, unga ajablanmang. Devorga gapirgandek, o'likka gapirgandek, yoki bo'lmasa qulog'i kar gung odamga o'zini o'sha soqovlar gaplashadigan uslubda gapirmasangiz, to'g'rima-to'g'ri gapiraverganingiz bilan uni qulog'iga hech narsa kirmaydi axir. Siz toza gapirib, xo'pmi, eshitdingmi desangiz, a deb turaversa, joningiz chiqib ketmasin. O'zingizdan ko'ring. Axir u qulog'i kar odam-ku. U eshitmasa, uni qulog'i gung bo'lib qolgan bo'lsa, sizni nega achchig'ingiz chiqadi? Nega jahlingiz qistaydi? Shunga o'xshash, ey Muhammad, sen meni oyatlarimni o'qib berganingda ana shunday bir aqlni qulog'i kar bo'lib qolgan, qalbi ko'r bo'lib qolgan odamlarga ta'sir qilmaydi, buni Xudo oldindan aytib qo'yibdi. Sizlar islomga chaqirsanglar, iymonga da'vat qilsanglar, odamlar hammasi darrov kirib ketaversinmi? Ha, unda juda ham oson bo'lib qolardi-yu. Unda juda ish yengil ko'chardi-yu. Alloh taolo ataylab bandalarini sinamoq uchun, ularni xizmat qildirmoq uchun bu dunyoga keltirgan ekan, sizni qilayotgan xizmatingizni Alloh uzoqqa cho'zib qo'yadi. Aytayotgan so'zingizga darhol quloqni solib kirib ketavermaydi. Buni yaxshilab bilib, tushunib olib, shunga qarab ish qilish kerak. Endi kirmayotibdi-yu gap, aytgan bilan ta'sir qilmayotibdi-yu deb tashlab ketib qolasizmikin, yoki to'xtamasdan meni vazifam gapirish, meni vazifam da'vat qilish deb da'vat qilaverasizmi? Bu siz uchun sinov bu. Agar gapirganingizda, da'vat qilganingizda odamlarga ta'sir qilmaganligidan xafa bo'lib, gapirmasdan tashlab ketib qolsangiz, sizni yengilganingiz. Bu sizni mag'lub bo'lganingiz. U qabul etadimi, qabul etmaydimi, uni Xudoga tashlab qo'yib, Alloh o'zi hidoyat bersin deb siz da'vat qilaverishingiz kerak bo'lar ekan. Yoki bo'lmasam ba'zi o'rinlarda namoz haqida, ibodat haqida ko'p gapirishga to'g'ri kelyapti hozir. Deylik, namoz vaqti bo'lib qolayotgan paytida namozga rosa targ'ib etib turinglar birodarlar endi. Bu Xudoning ibodati, Allohni biz ustimizga qo'ygan qarzi, vazifamiz, musulmonlik burchimiz, o'qiylik namozni birgalashib degan so'zni aytib, toza jag'ingizni charchatib gapirib, azon aytgan mahalda yana o'sha odamlar hech narsa eshitmagan o'xshab bez bo'lib o'tiravergan bo'lsa, xafa bo'lmanglar. Ba'zilar shuni ko'rgandan keyin juda jahllari chiqib, jonlari halqumlarga kelganday bo'lib, qariyalar bilan shuncha gapirsa ham innamasdan o'tiraveradi, qimirlamaydi, salimdek qimirlab ham qo'ymaydi deb ba'zi odamlar juda xafa bo'lib ketadilar. Endi birodarlar, xafa bo'lmaslik kerak. Ularning qalbi Allohning qo'lida. Bu qalb Parvardigorning barmoqlarining orasida deyilgan, xohlagan tomonga aylantiradi. Shuning uchun o'sha aylanadigan narsaga emas, aylantiradigan zotga yalinish kerak. Aylanadiganni aylantirishga siz ham harakat qiling, lekin uning aylantirguvchisi, bu yoqqa burguvchisi Alloh taolo ekanini esdan chiqarmaslik kerakligini Parvardigor bu yerda tushuntiryapti. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Adashganlarni yo'lga solish sizni qo'lingizdan kelmaydi. Uni Xudo yo'lga soladi. Sen esa faqatgina targ'ib qilib chaqiraverasan. Xudo nasib etgan bo'lsa, seni chaqirig'ing ta'sir etib, seni da'vating sabab bo'lib islomga kelishi mumkin. Ammo islomga kelib qolsa, maqtanib yurmanglar yana. Men gapiruvdim, men chaqiruvdim, namoz o'qiydigan bo'lib qoldi. Mani gaplarim ta'sir qilib iymonga kelib qoldi. Men uni iymonga keltirib qo'ydim, men musulmon qildim degan so'zni aytishdan zinhor va zinhor musulmon odam saqlansin. Unda Xudoni g'azabi keladi. Iye, siz odamlarni musulmon qiladigan bo'lib qoldingizmi? Qo'lingizdan kelar ekanda, ha? Bo'lmasa hammasini musulmon qilib ko'ringchi bo'lmasa, deb Xudo tashlab qo'yadi. Keyin hech kim sizni gapingizga kirmaydigan bo'lib qolishi ham mumkin. Kimki bu so'zlarni eshitib Allohning yo'liga yurgan bo'lsa, u bizi ishimiz emas. Uni Xudo shunday qilyapti, Alloh qilyapti. Shuning uchun bu gaplarni eshitib, diliga yaxshilik urug'lari paydo bo'lgan odamlar ham yaxshilab tushunib olsinlarki, palonchining gapiga kirib namoz o'qiymanmi? Palonchi odamni o'zimdan kichkina bolani so'ziga kirmaydi, namoz o'qiyman. Masjidga boraymi demasinlar. Bizni so'zimizga kirgan bo'lmaydilar. Alloh taoloning yo'liga yurgan bo'ladilar, Allohning so'ziga kirgan bo'ladilar. Biz hech qachon da'vo qilmaymiz, hech qachon ta'na qilmasligimiz kerak bo'ladi. Bu Xudoning ishi. Yana bir narsani esga olib o'taylik shu o'rinda birodarlar. Kasal odam, bemor odam shifo topish uchun, kasaldan qutulmoq uchun dori ichadi. Doktorning oldiga boradi, undan davo oladi. Borgan zahoti bitta ukolni qilsa, otdek dikkillab, otdek chop ketaveradimi? Deylik, zambilga solib, nasilkaga zambilga solib, to'rt odam ko'tarib olibordi kasalxonaga. Yotqizdi. Doktor kelib bitta ukol qiluvdi, sapchib o'rnidan turib, chopqillab ko'chaga qarab yugurib ketaverdi. Shu narsa mantiqqa to'g'ri keladimi? Aqlga sig'adimi shu narsa? Ha, bu zambilda ko'tarilib borgan odam kamida bir oy, ikki oy o'sha yerda yotadi. Sekin astalik bilan ta'sir qiladi dori. Ichgan zahotingiz deylik birdaniga tuzalib qolmaysiz. Dorini mana o'tirgan doktorlar aytsinlar, uni bir kursi bor o'zini, o'zini muddati bor, o'rtasida oralig'i bor. Orqa-orqa hamma dorini ichaversa, unda zararga aylanib ketishi ham mumkin, zahar bo'lib qolishi ham mumkin. Vaqti bor, donasi bor, ha? Masalan, bir butun bir pachka tabletkani tezroq tuzala qolayin deb hammasini birdan o'tirganda yeb qo'ysa, tezda tuzalib qoladimi? Yoki bo'lmasam siz 30 ta pensilin olishingiz kerak degan bo'lsa, doktor, bir o'tirishda 30 tasini qilib qo'ya qoling, qiynalib yuramanmi? 30 marta og'ritib desangiz-u, hammasini birdaniga ukol qilib qo'ysa, darrov tuzalib qoladimi? U kasal bo'lib battar bo'lib qolishi mumkin. Shunga o'xshash bu aytilgan so'zlar hammasi bir martada aytilganda darrov odamlar tuzalib qoladi. Nega tuzalib qolmayapti? Nega ta'sir qilmayapti? Deb aslo odam shoshqaloq bo'lmaslik kerak ekan. Vaqti soati yetganda, Xudo belgilab qo'ygan muddat yetgan mahalda o'zidan o'zi yugurib kelib qoladi. Allohning ishi bu. Deylik, hozir atrofda eshitib turgandir. Masjidga kirmasdan ostonaga kelib, faqat mavuzani quloq solib solib ketayotgandir. Narroqqa borganda ehtimol Xudo unga ta'sir qildirib qolar. Bugun hozir bu yerda ta'sir etmasa, uxlab yotgan paytida boshini yostiqqa qo'yib o'ylab yotgan mahalda mana shu gaplar bir qaytadan esiga kelganda, Xudo agar o'sha paytda nasib etgan bo'lsa, hech kim yo'q, yarim kechada sapchib o'rnidan turib, dast o'rnidan turib tashqariga chiqib tahorat qilib, ehtimol o'sha uyda yarim kechada boshlab yuboradi namozni. Qattan bilamiz, u Allohning ishi, bizning ishimiz emas. Zinhor va zinhor bu yog'iga o'tmaylik. Biz o'sha tabiblik, mana tabiblar ham haqiqiy tabib, haqiqiy vrach bo'lsa, davoni qiladi, ukolni beradi, dorini beradi, aytadiki shifosini Xudodan so'rang deydi. Men tuzatib yuboraman desa, bu ahmoq tabib bo'ladi. Alloh beradi davosini. Biz bir sababchi, biz bilganimizga amal qilib sizga shifosini yo'lini ochaveramiz, lekin Xudo xohlasa shifo beradi, Alloh xohlamasa bermaydi. Butun dunyoni dorisini yeb qo'yganda ham Alloh shifo qilmayman, tuzatmayman bandam desa, Alloh tuzatmaydi, Allohning ishi. Bu ishlar ham xuddi shunga o'xshaydi. Biz faqatgina o'sha eng katta tabib, eng katta shifokor bo'lgan Allohga hamma osiylarni, jofiylarni, gunohkorlarni o'zi yarlaqab hidoyatga boshlashga yagona qodir zot bo'lgan Alloh taologa yalinib yolvorishimiz kerak. Bu yurganlarga, eshitib turganlarga, bu yoqqa kiramayotganlarga, boshini sajdaga egolmayotganlarga, ey Alloh, o'zing quvvat bergin. Ular ham yaxshi odamning bolalari, ular ham axir musulmonning bolasi. Juda borsa, agar u yoqdan oladigan bo'lsak, ular ham Hazrati Odamning bolasi. Ular ham Odam payg'ambarning bolasi. Shuning uchun ey Xudo, yaxshi bandangni bolalariga o'zing yaxshi yo'llaringni nasib etgin deb doimiy suratda duo qilib, Allohning o'zidan so'rab turishimiz kerak bo'ladi. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. سنة أيتكن بسودلرين بو أيتكن موعزلرين نصيحتلرين بزنا oyatlarimizga, hujjatlarimizga iymon keltirgan odamlarni qulog'iga kiradi, ularga eshittira olasan, ular musulmon bo'lgan kishilar, ularga bu albatta foydasi bor. Iymon dilida paydo bo'lgan bo'lsa, hidoyat nasib bo'lgan bo'lsa, ana u odamlar bu yo'lga osonlikcha yuradilar.